Gepler adatlyk radiosy. Ýer ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Lebapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny başlandy. Eki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi we tanışdyrýarmy. Pakistanın qoşunu 46 owan eskerinin serhetten geçenligini we olaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşy astynda öz pozisiýalaryny ýitirenden soň goňşy ýurda gaçmaga mejbur bolandygyny habar berdi. Pakistan qoşununun beyanatyna görä owan harbi serkerdesi Demirgazykdaky Çitral serhet geçilgesinde gaçyp atalga toraptyr. Çitral Owganstanyň Kunar, Badakhshan we Nuristan vilayetleri bilen serhetleşýär. Bu owan eskerleri düýn akşam Çitralyň Arundu sektoruna geldi. Owan häkimetleri bilen ara gatnaşyga girişip derur harbi proseduralardan soň 5 ofitser bilen 46 esker Pakistanda gaçyp atalga aldy we howpsuz ýere geçdi diýip beýanatda aýdylýar we owan eskerlerine bellenilen harbi kadalara laýyklykda aýdyk başpina we zerur lukmançylyk kömegi berildi diýilýär. Pakistan gaçyp atalga soran eskerleriň zerur düzgünlörüň berjä edilmeginden soň Owganstana gaýtarylajakdygyny mälim etdi. Pakistan iýul aýynyň başynda hem 35 owgan eskerini ýurduna gaýtarypdy. Bu hädim Pakistan bilen Owganstanyň arasyndaky dartgynlygyň ýokarylanan pursadyna gabat geldi. Kabul şuwaýyň başynda Pakistanyň paýtagtynda gyzky wagtlyk gyzalanyp gaçylan ilçesini ýygyna çagyrdy. Ýüzlerçe owgan eskeri we raýat wekilleri soňky hepdelerde serhet ýaka sebeplerde Talibanyň hüjümleri sebäpli Qoňşy Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400-e golay owgan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolandygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarymynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar has köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganstana kömek missiýasynyň 26-njy iýulda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamında 5183 raýat pidaty dokumentleşdirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürilipdir we bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% ýokarlanypdyr. Hatawatda ýylyň 1-nji ýarymynda paraha dilatyn ölenleriň 46%-iň aýallar we çağalar bolandygy aýdylýar. Jemi 468 çağa öldürilipdir we 1214 çağa yaralanypdyr. 2019 aýal wepat bolupdyr we 508 ýanan yaralanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Amerikan goşunlarynyň 31-nji awgustda çenli ýyda çekiljekdigini we 20 ýyldan soň Owganstanda daşary ýurt harby güýçleriniň bolmagynyň soňlanjakdygyny mälim etmeginden soň may we iýun aýlarynda Taliban söwüşçüleriniň we Owganstanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soň hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýhatçylyk gepleşikleri başlanaly beri düple öňe güdüşlük bolmady. Tokyoda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylary akreditasiýalan 153 adamda COVID-19 testleriniň aýyň başyndan beri oňyň netije görkezenligini 26-njy ýylda aýtdylar. Oňyň testleriniň 24-si soňky 24 sagatda degişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olaryň käbiri Olimpiýa şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli bir ýyl ýa-da söýşürilen Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Japoniýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriniň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dartgyndy başlandy we Washingtonyň hemde onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk technologiýa taýdan agylyk etmek tynançyklardan başlap Gonkongda we Sinzianda adam hukuklaryna degişli bi düzgünçüliklerde aýyplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramadlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Fen 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Sherman Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan we bu çemeleşmesini ütkötmeldigini aýtdy. Hitaý halkara tanqidlerine sezewar boldy we Sinzian vilayetiniň Demirgazyk Günbatar sebitinde siýasy terbiýeçilik üçin 1 milliondan gowrak uýgur hem beýleki musulman azlyklaryny tutsak edenlik üçin sanksiýalara sezewar edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmaga kömek etmek üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.